Capitulum duodecimum. Miles Romanus. Quintus est frater Marci, Julia soror eius est. Marcus et Quintus fratres Juliae sunt. Marcus patrem et matrem, fratrem et sororem habet. Nomen patris est Iulius, matris Aemilia. Quintus est nomen fratris, Julia sororis. Marco una soror est, Juliae duo fratres sunt, nomina fratrum sunt Marcus et Quintus, patri et matri una filia et duo filii sunt. Matri Aemilia nomen est, quod nomen est patri? Ei nomen est Lucius Julius Balbus, viro Romano tria nomina sunt, Lucius est praenomen, id est nomen primum. Balbus cognomen est. Filiis nomina sunt Marcus Julius Balbus et Quintus Julius Balbus. Marcus et Quintus praenomina sunt filiorum. Alia praenomina Latina sunt Aulus, Decimus, Gaius, Publius, Sextus, Titus. Aemiliae est unus frater, cui Aemilius nomen est, praenomen Publius, cognomen Paulus. Frater Aemiliae est avunculus liberorum. Aemilius autem procul a sorore sua abest. Itaque tristis est Aemilia, quae fratrem suam amat. Marcus et Julia matrem suam tristem in horto exire vident et patrem interrogant, cur mater nostra tristis est? Iulius, mater vestra tristis est, quod Aemilius proculabea abest. Aemilius avunculus vester est, id est frater matris. Mater tristis est, quod fratrem suum videre non potest. Marcus, ubi est avunculus noster? Iulius, avunculus vester est in Germania, Aemilius miles est, in Germania multi sunt milites Romani. Iulia, quid est miles? Iulius, miles est virqui scutum et gladium et pilum fert. Scutum et gladius et pilum sunt arma militis Romani. Miles est vir armatus. Iulia, quid agunt milites Romani in Germania? Iulius, milites nostri in Germania pugnant. Iulia, mei quoque fratres pugnant? Iulius, puri pugnis, non armis pugnant. Milites pugnant gladiis, pilis, hastis. Marcus, num Aemilius et hastam et pilum fert? Iulius, Aemilius pilum tantum fert. Is enim pedes est non eques. Eques est miles qui ex equo pugnat. Qui pedibus pugnat pedes est. Equites hastas pedites pila ferunt. Pilum non tam longum est quam hasta, neque gladius peditis tam longus est quam gladius equitis. Pilum Aemilii sex pedes longum est. Marcus, quam longus est gladius eius? Iulius, duos pedes longus est. Marcus, duos pedes tantum? Cur tam brevis est gladius? Iulius, quod gladius brevis, non tam gravis est quam gladius longus. Gladius equitis longior et gravior est quam peditis. Pedes qui pedibus it multaque alia arma fert, gladium longum et gravem ferre non potest, itaque gladius eius brevis et levis est, brevior et levior quam isqui ab equite fertur. Etiam gladii qui a Germanis feruntur, longiores et graviores sunt quam Romanorum, ac pila eorum longiora et graviora quam nostra sunt. Iulia, qui sunt Germani? Iulius, Germani sunt homines barbari, qui Germaniam inculunt. Germania est magna terra, non procula Gallia. Gallia autem provincia Romana est, ut Hispania, Syria, Aegyptus. Provincia est pars imperii Romani, ut membrum pars corporis est. Roma enim caput imperii est, provinciae membra sunt. Germania non est provincia Romana, flumen Rhenus Germaniam a Gallia provincia dividit. Rhenus ac Danubius lumina quae Germaniam ab imperio Romano dividunt, fines imperii nostri sunt. Germania est patria Germanorum, ut Roma nostra patria est. Julia. Cur milites Romani contra Germanos pugnant? Sunt ne Germani homines improbi? Julius. Milites nostri contra Germanos pugnant, quod Germani amici Romanorum non sunt, nec Romanis parent. Germani hostes Romanorum sunt, ac bellum est inter Germanos et Romanos. Germani exercitum nostrum oppugnant. Julia, quid est exercitus? Julius, exercitus est magnus numerus militum, qui contra hostes ducitur. Qui exercitum ducit, dux exercitus est. Dux exercitui imperat, exercitus duci suo paret, nam dux ab exercitu metuitur. In Germania et in Britannia sunt magni exercitus Romani, qui contra exercitus hostium pugnant. Milites et duces exercituum Romanorum ab hostibus metuuntur. In Hispania et in Gallia non multi sunt milites Romani, nam Hispani et Galli, qui eas provincias inculunt, iam exercitibus nostris parent. In exercitibus Romanis et iam Hispani et Galli multi militant, qui et alia arma et arcus sagittasque ferunt. Julia, ubi habitat Aemilius? Julius, Aemilius in Castris habitat, mille passus a fine imperii. Castra sunt militum oppidum. Marcus, quam longus est passus? Julius, unus passus est quinque pedes, ergo mille passus sunt quinque milia pedum. In Castris Aemilii sex milia militum habitant, nullae feminae aut pueri illi capitant, nec enim feminae puerique militare possunt. Circum castra, fossa et vallum longum et altum est. Marcus, quam altum est vallum castrorum? Julius, prope decem pedes altum est, et duo milia passuum longum. Quatuor portae per vallum in castra ducunt, inter duas portas est via lata, quae castra in duas partes dividit, ea via centum pedes lata est. In bello portae castrorum la clauduntur, cum exercitus Germanorum castra oppugnat, Romani castra defendunt, vallum ascendunt ac pila in Germanos jaciunt. Illi autem nec pila in castra jacere possunt, quod fossa nimis lata et vallum nimis altum est, nec vallum ascendere, quod Romani pilis et gladiis vallum defendunt. Hostes castra nostra expugnare non possunt. Ecce portae aperiuntur, atque equitatus noster in hostes impetum facit. Barbari parterriti, qui impetum equitatus sustinere non possunt, arma ad terram jaciunt, atque in magnas silvas fugiunt. Miles Romanos, qui hostem armatum accurre videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Milites Romani fortes sunt, miles fortis hortem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Aemilius avunculus vester miles fortis est. Circum imperium Romanum multi sunt hostes. Castra et appita nostra ab hostibus oppugnantur, neque expugnantur, nam milites nostri provincias ac patriam nostram a Germanis et ab aliis hostibus defendunt. Marcus, etiam Germani suam patriam defendunt. Julius, sed patria nostra pulcheror est quam illorum, atque Germani homines barbari sunt. Marcus, non fortes sunt Germani? Julius, fortes sunt illi, sed Romani fortiores sunt, nec arma Germanorum tam bona sunt quam nostra. Scutum eorum nimis parvum est, pilum nimis longum et grave, nec enim pilum tam grave procul jaci potest. itaque pilum nostrum breve et leve est brevius et levius quam pilum Germanorum. Milites Romani bene pugnant, quod pila eorum brevia et levia sunt, non longa et gravia ut Germanorum. Patria nostra bonis armis defenditur, nullus hostis Romam expugnare potest. Marcus, cur Romani Germaniam non expugnant? Iulius, Germania non solum armis defenditur, sed etiam altis montibus magnis silvis atque latis et altis fluminibus.